რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ თქვენ გელოდებათ დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა. მანამდე კი მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინი გამოდის მოწოდებით შესრულდეს მინსკში მიღწეული შეთანხმება უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. შეერთებული შტატები ასობით სამხედრო ინსტრუქტორს და მრჩევოს გააგზავნის ერაყში. ეგვიპტეში თავდასხმა მოეწყო ერთ-ერთ მთავარ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობასთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლებისთვის ბოლოს მოსახებად სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თებერვალში მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესრულებას. პუტინმა ამშინა არსის განცხადება გააკეთა დღეს მილანში, იტალიის პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ რენციმ შეაქო იტალიას და რუსეთს შორის ტრადიციული მეგობრობა, მაგრამ ისაუბრა განსხვავებულ პოზიციებზეც ზოგ საკითხთან მიმართებით. დასავლეთი რუსეთს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარებაში ათანასაულებს. პუტინმა მილანში მსოფლიო გამოფენა ექსპო 2015-ის დათვალიერები დაიწყო იტალიაში ვიზიტი. ამ ერთდღიან ვიზიტს წინ უსწრებდა დიდი შვიდეული სამიტი, რომლის მონაწილეებიც მოსკოვს დამატებითი სანქციები დაემუქრნენ უკრაინაში მისი პოლიტიკის გამო. პუტინი მოგვიანებით ჩავა რომში, სადაც შეხვდება პრეზიდენტ სერჯიო მატარელას, დაგეგმილი ასევე მისი სტუმრობა რომის პაპთან ფრანცისკესთან ვატიკანში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინირების პრეზიდენტი ფლორიდის ყოფილი გუბერნატორი ჯებ ბუში აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ძლიერი პოზიციიდან ურთიერთობას. ეს შეფასება მან გამოთქვა დღეს ბერლინში ჟურნალისტებთან საუბრისას.
პუტინი აგრესიულად ეპყრობა მეტოქეს და შენ მას აქეზებ, როცა ასეთ კაცთან მეტის მეტად რბილი ხარ. ვფიქრობ, მინდა კაფეო თქვა, რომ არ ვლაპარაკობ საომარ განწყობაზე, მაგრამ ვამბობ, ეს არის თქვენი მოქმედების შედეგები და ეს თავიდან აგვაცილებდა ისეთ ცუდ შედეგს, რომელიც არ გვინდა ვიხილოთ.
განაცხადა ჯებ ბუშმა ბერლინში მას შემდეგ, რაც წინა დღეს სიტყვით მიმართა გერმანიის მმართველი პარტიის ქრისტიანულ დემოკრატიული კავშირის ეკონომიკური საბჭოს ხდომას. ჯებ ბუშმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად მისი არჩევის შემთხვევაში ის გააძლიერებს ეწოლას ვლადიმირ პუტინზე, რათა სადოს მისი კორუმპირებული რეჟიმის ხალხისგან იზოლირება. ჯებ ბუში შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტების შვილი და ძმაა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სავარაუდოდ მალე გამოაცხადებს ერაყში ამერიკელი და სამხედროები მაპატიეთ ამერიკელი სამხედროების რაოდენობის გაზდის შესახებ. ობამას ეწოლას განიცდის რესპუბლიკელი ოპონენტებისგან, რომლებიც აკრიტიკებენ მის ბოლოდროინდელ განცხადებას, რომ არ აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის სრული სტრატეგია. ვაშინგტონში განიხილავენ ერაყის შარების დასახმარებლად დამატებით 1000-მდე სამხედრო ინსტრუქტორის და მრჩევლის გაგზავნის საკითხს. დღის ეს რიგში დგას ასევე ერაყში ანბარის პროვინციაში ახალი სამხედრო ბაზის შექმნის საკითხი. ისლამისტებს ძლიერი პოზიცია აქვთ ამ რეგიონში. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით ბაღდადში 6 ადამიანი დაიღუპა პოლიციის ბლოკპოსტთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. პოლიციის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დანახმული მანქანა დააჯახა ბლოკპოსტ შულას რაიონში, მოკლა 3 პოლიციელი და 3 სამოქალაქო პირი. ეგვიპტის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა ერთ-ერთ ტურისტულ ცენტრთან სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლუქსორში, მას შემდეგ რაც კიდევ 2 თავდამსხმელი სრული შედეგად იქნა ლიკვიდირებული. იერიში დღეს მოეწყო კარნაკის ანტიკურ ტაძართან. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით დაიჭრა 4 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი. ჯერ არაფერს იუწყებიან იმაზე, თუ ვის ეკისრება თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა. თბილისის სასამართლოში შეიზღუდა გიორგი ოქროპირიძის ბრალდების საქმის განხილვის ხდომებზე ფოტო, კინო, ვიდეო გადაღება და აუდიო ჩაწერა სასამართლო განხილვების დასრულებამდე. გიორგი ოქროპირიძე ბრალდებულია შარშან 2 სექტემბერს თბილისში ლაშა მახარაძის მკვლელობაში. სასამართლომ გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ზემოხსენებული გადაწყვეტილება მიღებულია ნაფიც მსაჯულებზე საზოგადოებრივი აზრის ეგავლენის საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახლა გთავაზობთ კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლები ისოლს.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას, ხოლო დაბრკოლების ზოლზე დღეს სტალგება და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. კერძოდ გავიგებ თუ რა პრობლემები დაინახა ჯარში თავდაცვის მინისტრობის პირველსავე დღეებში ქალმა მინისტრმა.
უფრო მეტი პრობლემა დავსვა, ვიდრე ამას მე გარდამაყურებელი კიდევ ერთხელ ვამბობ, წარმოვიდგენდი. ყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი.
არის თუ არა ავღანეთსა და სხვა საერთაშორისო მისიებში გამორჩეული მონაწილეობა და გაღებული მსხვერპლი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების წინაპირობა?
დღევანდლამდე გამოსცილება არ ადასტურებს, რომ ეს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენ მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამტკიცებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოციალისტური ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს.
და რას ფიქრობთ თინა ხიდაშელი საფრანგეთის მონაწილეობით საქართველოს საჰაერო თავდაცვითი კოლგის შექმნის პერსპექტივაზე?
თვითონაც ხომ ამ შეხვედრა ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან მუდმივ მოქმედ რეჟიმში მუშაობთ, იმისათვის რომ იქ პირველად ვატარებს ხო დათქმული ივნისის ბოლო ამადას არ გაიცდეთ.
გამარჯობა ქალბატონო თინა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ საუბრობთ მნიშვნელოვან და არსებით სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებზე და რა უბრალოდ საუბრობთ, არამედ ვკამათობთ და პრინციპულადაც განვიხილავთ კიდეც ამ საკითხებს, მიუხედავად ჩვენი თანამოსაუბრის თანამდებობისა თუ სქესისა. მოკლედ ქალბატონო თინა, შეკითხვები ბევრი გვაქვს, დრო კი როგორც თქვენმა პრესასთან ურთიერთობის წარმომადგენელმა მითხრა ცოტა, ამიტომ ვეცადოთ მაქსიმალურად მოკლედ ვიპასუხოთ შეკითხვებზე. თბილისში ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია მიმდინარეობს, მასზე თქვენ ნატოს მოახლოებული ვარშავის სამიტის ირგვლივ ასეთი რამ თქვით, ეს არის იმედისა და მოლოდინის სამიტი და მჯერა, რომ ეს დიდი მოლოდინები ვარშავის სამიტის შედეგებში აისახება, ვიმედოვნებ, რომ ვარშავის სამიტი იქნება წინკადადგმული ნაბიჯი. სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს შეკითხვა, ამიტომ ამით დავიწყოთ. რა სიმყარება თქვენი მოლოდინი და რა უნდა იყოს ეს წინკადადგმული ნაბიჯი?
დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, მადლობა კობა ინტერვიუსთვის. მე ვფიქრობ, რომ თავადის ფაქტი, რომ ეს კონფერენცია დღეს თბილისში ან სათაურით მიმდინარეობს, ვარშავის სამიტი და ვარშავის შემდეგ გვაძლევს საუკეთესო შესაძლებლობას მიმშენებ დეტალებში გავიაროთ ეს გზა, რომელიც ვარშავამდე საქართველოს ერთისრივ და მეორისრივ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს გასაგებია. მე საკმაოდ ოპტიმისტურად ვუყურებ მომავალს. საერთოდ შესაძლოა ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე შეგვიძლია ავხსნათ, რომ და ჯერედეს, რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებები, საუკეთესო გადაწყვეტილებები მიიღება პარტნიორების მხრიდან, მაგრამ ამასობაში ყველაზე მთავარი, რასაც ეყრდნობა ჩემი იმედი, ეს არის შედეგები, რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო ერთის მხრივ და მეორის მხრივ საქართველოს ხელისუფლება, რომლითაც წარდგება ვარშავის სამიტისთვის, ვარშავის სამიტამდე ამ აპრილის დეკემბერში მინისტერიაზე და ყველა იმ ღონისძიებაზე, რომელიც 2016 წლის ივლისამდე იქნება ნატოს ფორმატში. საქართველოს ხელისუფლებას შესაძლებელი აქვს საშინაო დავალებები, ეს არის ერთისრივი ოფის პაკეტი, საქართველოს ამბული ღონისძიებები, რუსი იზოგადი ჩარჩო, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნების წევრობისთვის მოეთხოვება. ფიქრობ ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ ვიყოთ ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ყველა ეს მიზანი, ყველა ეს ამოცანა, ყველა ეს კონკრეტული ღონისძიება იქნება პასუხგაცემული, იქნება სიმყოფილად შესრულებული და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, უკვე ამის შემდეგ გადაწყვეტილება იმაზე, რომ ქვეყანაზეა, ვინც ერთად კონსენსუსით უნდა გადაწყვეტოს.
ქალბატონო თინა, თქვენ ბრძანეთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შედეგები გაძლევთ თქვენ ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს, მაგრამ ფაქტია ის, რომ მოულოდნელად ყველასთვის, ეს უბრალოდ ჩემთვის, ამ კითხველისთვის, ამ სმენელისთვის კი არა, თვითონ პრეზიდენტი მარგველაშვილიც კი ვერ გაერკვა, რატომ მოხდა ეს, შეიცვალა თავდაცვის მინისტრი. თავდაცვის მინისტრი მენდია ჯანელიძე ისე უბრალოდ ალბათ არ შეიცვლებოდა. იყო რაღაც ხარვეზები. თუ ყველაფერი ასე კარგად არის, როგორც თქვენ თქვით, რა მოხდა მართლაც? იქნებ ამ შეკითხვას, რომელიც ჯერჯერობით ჰაერშია პასუხგაუცემელი, უპასუხო ჩვენ ეთერში. რატო შეიცვალა?
აუცემელი იყოს, ვიდრე პასუხი არ ვირასაც არ აკმაყოფილებდეს, მაგრამ შეკითხვა პასუხგაცემელია. ბევრჯერ ვისაუბრე ამაზე. არ არის აუცილებელი მინისტრის შეცვლის აუცილებელი პირობა ხარვის. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება, როდესაც გუნდი იგივეა, როდესაც პოლიტიკური ძალა არ იცნობს. მინისტრები შეიძლება შეიცვალონ რამოდენიმე მიზეზით. ერთი, როდესაც კი გასაგებია, რომ უკმაყოფილო ხარ მინისტრის საქმიანობით. მეორე, როდესაც იმ მინისტრად რაც სხვაგან კონკრეტულ ადგილზე უკეთ დაინახავ, მისი მინისტრობის პერიოდში გამოჩნდება, რომ სხვა სეგმენტში, სხვა სამინისტროში ის უფრო ეფექტური იქნება. და მესამე, რაც ალბათ ჩემ შემთხვევაში ყველაზე უფრო სწორი იქნება, როგორ თქვა, როდესაც გინდა ხელისუფლებას უფრო მკვეთრად, უფრო ნათლად, უფრო ცალსახად აჩვენა განწყობა, პრიორიტეტი, დამოკიდებულება, თუ ვინმე თეორიულადაც მაინც რამე კითხვა დარჩენილი აქვს, ეჭვის ეჭვი ეპარება,
ეს მართლაც თქვენ შეძელით, ქალბატონო თინა, ეს რა ვიცი, როგორ დავარქვა, ეს თავბრუდამხვევი საზოგადოებრივი მუშაობა, რაც ერთი თვის განმავლობაში გაწიეთ, მკაფიოდ ადასტურებს, რომ თქვენთვის პირადად ევროატლანტიკური პარტნიორობის მხრივ ყველაფერი ცხადია. მაგრამ ცხადია თუ არა ზოგიერთი სუბიექტისათვის, რომელიც კოალიციაშია, მაგალითად ბატონი გოგითოფაძისათვის?
საბუნებით არის კოალიცია, არის კოალიცია და თქვენ ძირითადად ევროპაში ცხოვრობთ და ჩვენზე უკეთიცით და ნამდვილად ჩვენგან არ ითქმის ეს თქვენთან ინტერვიუში, რას ნიშნავს კოალიციური მართველობა. კოალიციური მართველობა არ ნიშნავს, რომ კოალიციის პარტნიორები ყველაფერში, ყველა წესში თანხმდებიან სტრატეგიულად, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს კონკრეტულ მონაკვეთში არიან შებეჭილი კოალიციური ვალდებულებით. ეს შეიძლება იყოს კოალიციური დეკლარაცია, ხელშეკრულება, რომელშიც განცხადებულია მიზნები და ამ მიზნებზე ყველა ერთად მიდიანი. არ ვიცი, გოგითოფაძის საბოლოო ცხოვრების ამოცანა რა არის, და სად უნდა დაინახოს საკუთარი პარტია, ან საკუთარი ქვეყანა, ან საკუთარი ბიზნესი, არ ვიცი. მაგრამ ის ნამდვილად ვიცი, რომ კოალიციის გადამწყვეტ დეკლარაციაზე არის გოგითოფაძის ხელმოწერა და იმ დეკლარაციაში წერია, რომ ეს კოალიცია ხელისუფლებაში მოდის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე უფრო მეტი პერსპექტივის მინიჭებისთვის და ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ეს არის ორი მთავარი ამოცანა, რომელიც ერთ-ერთ პუნქტიან დეკლარაციის დასაწყისში წერია. ამაზე კოალიციის ყველა პარტნიორმა ხელი მოაწერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ რამე განსხვავებული აზრები აქვს ამცანებზე, ის გადადებული იყო მინიმუმ 4 წლით ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნისა.
ქალბატონო თინა, ზუსტად იმიტომ, რომ ევროპაში ვიმყოფები, ახლა მე დავცხოვრობ და ვადევნებ თავს, როგორ იცვლება საზოგადოებრივი აზრი, მინდა გკითხოთ, აი ამ ამბივალენტური განცხადების შედეგიც ხო არ იყო ის, რომ 15%-ით დაიკლო ევროატლანტიკური პარტნიორობის და სტრატეგიული კურსის მომხრეთა რაოდენობა საქართველოში?
მე ამას ვწურებ, რომ რამემ დაიკლო. ჩვენ თუ შეთანხმებული ვართ მთავარ ფუნდამენტურ საკითხზე, რომ კვლევები ნაციონალური მოძრაობის პირობებში არ იყო გულწრფელი, მე არ ვამბობ უკვლევარის მხრიდან, არამედ პასუხები არ იყო გულწრფელი, იმიტომ რომ ადამიანების რაღაც ნაწილი წეშინო და ამ პასუხის გაცემით არ იყო დარწმუნებული, რომ მისი გულწრფელი პასუხი უკან არ მოუბრუნდებოდა. ამაზე ქართული საზოგადოება მინიმუმ ამაზე შეთანხმებულია კვლევებთან მიმართებაში, მაშინ ჩემი აზრით ყველაფერი მაგდება, იმიტომ რომ არასოდეს ნატოს მხარდაჭერა არ ყოფილა არასდროს 78% ან ნიშნის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ 22% ის ყოველთვის იყო, რომელიც ან ამბობდა, ან თავს იკავებდა პასუხის გაცემისგან საკუთარი დამოკიდებულების შესახებ.
რა თავისთავად ძალიან მაღალია, ქალბატონო თინა, მე მაგალითად აი ჩერნოგორიის მაგალითზე შემიძლია გითხრა. ჩერნოგორია ნუ კანდიდატი ქვეყანა, იცით თქვენ, იქ სადღაც 35-40% შუა მერყეობს მხარდამჭერ რაოდენობა. ქალბატონო თინა, თქვენი გუნდის წევრები რამდენად არიან ერთსულოვანი საქართველოს სტრატეგიული ამოცანების მიმართ? მაგალითად ავღანეთში ქართული ჯარისკაცების ყოფნას როგორ უყურებენ? ნაგათ ანადოლიძეზია სოციალურ ქსელში გავრცელებული ეს მოსაზრება, თითქოს მას უთქვამს, რომ ქართული ჯარისკაცები ავღანეთში მიდიან ფულის გასაკეთებლად.
მე ფიქრობ ანა მამაზე პასუხი გასცა ის ჯარისკაცებს არგულის ხომ და ის იყო დებატი შაშკინთან სადაც ის ბატონ შაშკინთან ლაპარაკებოდა და ამ თემაზე იმის შემდეგ არ ყოფილა არანაირი კომენტარი სწორედ იმიტომ რომ მან ძალიან მარტივად დასცა პასუხი ამ საკითხს რაც შეეხება გუნდის წევრებს ჩვენ გუნდის წევრების დამოკიდებულება ნატოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებით სულეცოს ახლა მრავალ წელიწად გამოვლინდა მრავალ ტესტ გავლილია როგორც ჩემი თანაპარტიელები ზანი პარტიული გუნდის ასევე იმ გუნდის რომელსაც მე თავდაცვის სამინისტროში მოვედი მრავალი წელი შემდეგ თქვა 10 წელზე მეტი გოერთიანებს ჩვენ ამ ბრძოლაში ამიტომ ხან თვალსაზრისით არამგონია რომ ეს პრობლემა არსებობს კიდე ანუ თუ გუნდს განვიხილავთ ცოტა უფრო ფართოდ, ანუ როგორც კოალიციას, იქ უკვე გითხარით, რომ საქართველოს შესაძლოა ადამიანებს, როგორც მაგალითად ეკონომიკაში და ვარისკურსის სტაბილიზაციაზე გულს განსხვავებული აზრები ასე კონდეს ნატოში ინტეგრაციის ტაქტიკასთან დაკავშირებით, თქო, ცეცვის მეტად ისინია, მის ნაკლებად ისინია რუსეთის რეაქციის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ჩვენ კოალიციაში მივდიოდით, ჩვენ ვთქვით, რომ აი ეს არის პირობები, რომელთაც ერთად ვართ ამ პირობებზე ყველა გათახდა, ძნელი იმის მიხედვით, რომელ პოლიტიკურ ძალას რა სეგმენტი ჩაბარდა კოალიციაში, უკვე ჩემი აზრით ნახვას
გამოიწვია
და ეგო დამოკიდებული.
ამბობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. პასუხობ ჩვენს შეკითხვებს საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი საუბარს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ოლიოდე წუთში. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგზობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეზეფე მაშვიდი და 4 თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლს, რომელშიც მეკობა ლიკლიკაძე პრაღიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრები საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელს. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილი. ხალბატონ თინა, ერთ რამეში თქვენი ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას ნამდვილად გავს. ეს არის ქართული ჯარისკაცების რაოდენობა საერთაშორისო კონფლიქტებში. თუ მიხეილ სააკაშვილი იზონებდა თავს, რომ ერახში 2000 კაცით მაშინ ვიყავით მეხუთე ადგილზე, საქართველო იყო. ეხლა თქვენ იზონებთ თავს, რომ ავღანეთში საქართველო კონტრიბუციის მხრივ მეორეა და მე მაქვს აგერ აი ნატოს რეზოლუტ საპორტ მიშენის ამონარიდი, სადაც საქართველო მართლაც მეორე ადგილზეა 885 კაცით, ჩამორჩება მხოლოდ
ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რა სიძლევა აი ასეთი რაოდენობით ყოფნა? უბრალოდ ასე დავსვამდით ალბათ ნოთინა საკითხს. აი მაგალითად ჩერნოგორია საერთოდ 17 ყავს და მალე უნდა გახდეს ნატოს წევრი. მაკედონია საერთოდ არც ერთი ჯარისკაცი. ანუ ეს ციფრი რაღაცნაირად არის პირობა რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება?
მე თავს არ მიწვევი ფამიჩი, მე ფაქტის კონსტატაციას ვახდებ. და ეს არის ფაქტი. ამიტომ მე ძმერ განოსვა რომელიც ამ თემაზე მქონია, შეგვიძლია ნახოთ, მე ასე არ მითხოს რომ ჩვენ ამით თავს ვიწოლებთ, ჩვენ ვახდებთ ფაქტების კონსტატაციას. დღეს ასე მოხდა, ეს ასე არისო, ასე არის დღეს. ანუ იმის შემდეგ რა დაიწყო გასვლა კოალიციური ჯარების პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან, ასე გამოვიდა რომ საქართველო არის მეორე ადგილზე. კონტრიბუციის თვალსაზრისით ჩვენ არ დაურიგოთ პასუხისგებლობა დაღებულ ვალდებულებებს, ჩვენ ეს მეკითხვებს, ესაც ვიმეორებ, დღესაც მე ამ კონფერენციაზე გამოსულს ვთქვი, რომ საქართველო მზადარის ამ ბოლოდ მომენტზე ის ჩვენი კოალიციური პარტნიორების გვერდში სხვადასხვა ფორმით ყველგან, ყველა ცხელწესში, სადაც კი მსოფლიოში და ოსაცხოებას ეს დაჭირდება. ის არის ჩვენ ნატოს წევრობის პირობა, რთული საქმეა, დღევანდელი გამოსილება არ ადასტურებს რომ ეს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკითხებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოფლიოსთვის ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს, ხომ? ამიტომაც იყო თავის ძველზე როგორც ჩანს ეს გადასწრებები მიღებული და მე არ მაქვს არანაირი საფუძველი, არანაირი იზეზი რომ ამ გადაწყვეტილების გადასინჯვას.
გასაგებია ქალბატონო, თქვენ ძალიან აქტიური მოხმარებელი იყავით სოციალური ქსელის Facebook-ით ბოლო დრომდე. მე მგონი ეხლაც კი ეხლა მინდა ესე იგი ამ სოციალური ქსელის ერთი სეგმენტის Facebook-ის უმცირესობას დაუთმო სიტყვა. ერთ-ერთი გიორგი კითხულობს, ის შეწუხებულია ისევე როგორც ყველა კაპრალ დავითაიას დაღუპვით, გარდაცვალებით, მე ვსარგებლობ შემთხვევით და თანაუგზნობ ის ოჯახს. და ესეთი გულის ტკივილიანის სიტყვები დაუწერია. 30 ჯარისკაცი კი, მაგრამ რისთვის? მხოლოდ იმისთვის, რომ 3-დან 3-ამდე არის ფრისხმელი დაპირებები მოისმინოთ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი.
კი, საბედნიეროდ ეს ინტერესობის აზრია, იმიტომ რომ საგმე ვარ ღმა დასმუნებული, ვიყავი რა და ვარ აქტიურ პოლიტიკოსი, ანუ ძალიან აქტიურ კომუნიკაციაში საზოგადოებასთან, შემიძლია ეს თქვა სრულად მენით, რომ მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას სწორად და ზუსტად აქვს გაცნობიერებული რატო. რა თქმა უნდა, სხორტი არასოდეს არ აიხსნება, სხორტზე არასოდეს არ შეიძლება ჰქონდეს რაღაც დადებითი ემოციები და აქტიურება უმერაკარგია რომ ის ხდება, ეს ასე არ არის, მაგრამ მოიცეცა უმარ ოპერაციაში მიდიხარ ღიაუნია. იქ რა თქმა უნდა წინასწარი მოლოდინი იმის რომ შესაძლოა ოპერაციას ხოლმე დამთავრდეს არსებობს და რაღაც არ შეუძლებელს და ასაუბრებს, მაგრამ მთავარი ამოცანა ალბათ ის არ არის 3-დან 3-ამდე რაც გვეწვიან. ჩემი აზრით შეგნებული ქართველებისთვის, იმ ქართველებისთვის რომლებიც კარგად აცნობიერებენ რა სამეზობლოში ცხოვრობენ, სად არიან საქართველო გეოგრაფიულად რუკაზე სად იმყოფება, ძალიან ადვილი მისახვედრია რომ ჩვენ ახერხში ასაუბრებში დღესაც არსად სადმე ამ სამეზობლოში ცხვის ომში არ ვიცით ცხვისთვის არ მიხოცებით ცხვისთვის არ მიიღეთ ამ ცხვის ეს პირველში შეიძლება საფრთხეებას მისახურება. თუ ვინმე გონია რომ ეროვიზმი წელს იგივე არის რომელზეც დღეს ამდენ საუბრებს და რომელიც ძალიან დღეს ცივილიზებული სამყაროს მიერ ერთ-ერთ თავად გამოწოდებადი განახლება გაჩერდება იმ საზღვრებზე ყველა ძალიან წდება და მე ვფიქრობ რომ მოჩლო კავკასიაში ამ ძალების დააქტიურებამ იმ პანკის სისხლებაში განვითარებულ მოვლენებმა ძალიან კარგად გაჩვენა რომ საქართველო ძალიან ახლოს არის ამ საფრთხეებთან. ამიტომ ვართ ჩვენ ავღანეთში პირველ რიგში და უმთავრესად და არა იმიტომ რაკეთილსის გვეწვიან ჩვენ რომელიმე სამიტი ან რომელიმე ქვეყნის ზედაქალაქში. თუმცა რა თქმა უნდა არანაკლები მნიშვნელობის არის ის ამოცანაც რომ ქვეყანა რომელიც სწორედაც რომ აი ამ გეოგრაფიულ საჯარედიოზია ამ პრობლემის ერთ მხრივ ჩრდილოეთ სამხრეთიდან მომდინარე საფრთხეები და გამოწვევის წინაშე და მეორე მხრივ უკვე სამოსამყაროდან მომდინარე საფრთხეების გამოწვევის წინაშეა ქვეყანას შეუქმნათ უსაფრთხოების ქონგა, შეუქმნათ ის გარემო, ორგანიზებული გარემო, რის შესაძლებლობაც ნატოს წევრობა იძლევა.
თინა, ზუსტად ეს ქონგა, უსაფრთხოების ქონგა ძალიან მართლა კარგად ახსენეთ ას. სოციალურ ქსელში Facebook-იდან გიორგი ლოლაძე გეკითხებათ, ფრანგულ მხარესთან მოლაპარაკებები თუ გრძელდება საჰაერო თავდაცვის საშუალებებზე თუ ალასანიას დაუჯერებთ, მხოლოდ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა დარჩენი და დანარჩენი მზადაა.
ეს არ არის სიმართლე, მხოლოდ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა. Ну, არ შესაძლებელია ალასანიას ან მაშინდელი გუნდის სტანდარტების შესაბამისად ის ხელშეკრულებაზე მხოლოდ ხელმოწერა იყო დარჩენილი, ჩემი როგორც იურისტის სტანდარტების შესაბამისად ეს ისე არ არის. და როდესაც ასეთ ტიპის ფინანსური ვალდებულებას იღებს ქვეყანა, იქ ხელშეკრულება უნდა იყოს პრინციპულად უფრო გამართული და სხვანაირი. თითქოსაც მქონდა მე შეხვედრა ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან, მუდმივ მოქმედ რეჟიმში ვმუშაობთ, იმისათვის რომ ის პირველად ვადარაც იყო დათქმული ივნისის ბოლო, ამ ვადას არ გავცდეთ. ამას პირი მიზეზი აქვს, მათ შორის ფინანსურის, რატომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული, რომ ივნისის ბოლომდე დავასრულოთ ეს მოლაპარაკებები. და მე პრინციპში მაქვს ყველა საფუძველი კითხვაც, რომ ამას ამ ვადებში ჩვენ ჩავეტევის დავასრულებთ ამ ხელს მოვუწევთ.
გალობუთინა, აკი ბატონი ირაკლი ალასანია, ვახსენეთ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. ირაკლი ალასანია ჯერჯერობით ერთ-ერთი ყოფილი თავდაცვის მინისტრია, თქვენ რომელსაც თქვენ შეხვდით იმ პროგრამის თუ იმ გეგმის ფარგლებში, რომელიც თქვენს მიერ გაჟღერდა და გულისხმობს თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრას. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა სარისკო გადაწყვეტილება იყო იქიდან გამომდინარე ეს, რომ ირაკლი ალასანია არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უკვე ასე თქვას მძაფრი კრიტიკოსი ხელისუფლების და ნუ გვახსოვს ახლა ის გამოთქმა ირაკლი ღარიბაშვილს, ოდესაც მოხსნა თავდაცვის მინისტრობისთან ირაკლი ალასანია, მას უწოდა უჭკუო მინისტრი. გუნდის შიგნით ამის გამო არ გისაყვედურეს, რატო შეხვდი მაინდამაინც ირაკლი ალასანიას?
ანუ დაიწყო ჩვენს ფიქსერვის არ არის სიმართლე, მარტო ირაკლი ალასანიას არ შეხვდი, მანამდე მინდია ჯახელიძეს შეხვდი თავისი.
ნუ ახლა ეს უკვე ხომრობაა, ქალბატონო თინა, იმას შეხვდებოდით აბასალურად, როგორ უნდა გადაგებარებინათ საქმე?
არა, პირველი არ იყო კობა, პირველი იყო ვინც რუსავი ორ დამარდა კაფეში, სადაც მე მას ხვდებოდი. ხო, მუზრუნო იყო, რომ ის შეხვდა რუსავი არის ვიდეო კამერას დაიფიქსირებინა. აი ეს არის ერთადერთი განსხვავება ჩემი ამ ყოფილ მინისტრსა და ჩემი სხვა ყოფილ მინისტრთან შეხვედრებს შორის. ეს არის ერთადერთი განსხვავება. მე არ ჩამიწვია საჭიროს, რომ ეს კონფერენციები მეტარებინა ყველა შეხვედრის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩავწავლე, რომ თავად განაცხადი უკვე იყო საკმარის იმისათვის, რომ შეძლოთ საზოგადოებას, რომ ასეთ შეხვედრებს მოვაპირებდი და დავიწყე ეს შეხვედრები. არ დამიწყია ხაზგასმით ვამბობ ირაკლი ალასანიაში, არც ამ შემთხვევაში მინდია არ გულისხმობ. ანუ პირველი შეხვედრა ყოფილ მინისტრებთან დღის გუნდის წევრები რომ აღარ არიან, იმასთან არ დამიწყია ირაკლი ალასანიაში, მაგრამ პირველად ხომ ვამბობ ეს გახდა საზოგადოების შესაძლებელი, იმიტომ რომ ვიღაცა მოსულიყო რუსავი ორის კამერა ინვესტორის ეზოში. რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, განცხადება თუ გახსოვთ, მაგრამ ჩემი პირველი რეაქციაც გემახსოვრებათ, ამიტომ არ ვარ მე ამ კითხვის ადრესატი, მაშინ ასე თავდაცვის მინისტრი ვიყავი და შესაბამისად მართ მომეთხოვებოდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ასე დრო ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ ხარ პასუხისმგებლობიანი პოლიტიკოსი საკუთარი პოზიცია აჩვენო და მაშინ მე ერთი წამით არ გავჩერებული ვარ და ძალიან კისერად მაშინ მომქონდა ამას რეაქცია, მგონია რომ არასწორია, საკუთარ თუნდაც ყოფილ გუშინ რომ შენ თანაგუნდელი იყო, ასე რომ საუბრობ ისევ როგორც არასწორი იყო ირაკლის მხრიდან ან ალასანიას მხრიდან ზოგიერთ განცხადება, რომელიც ვაყოფილ თანაგუნდელებზე გააკეთა, მაგრამ ნუ ეს ახლა ბელეტრისტიკის ნაწილიდან არის გასაგებია. რაც შეეხება გუნდიდან, არა, რა თქმა უნდა, არავის შემსაერთი არ თქვამს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ასეთ დროს ვინმეს რამე პრობლემა ჰქონდეს. ეს შეხვედრები მე მჭირდება რამოდენიმე მიზეზით. ერთი, იმიტომ რომ თუ არის ყოფილ თავდაცვის მინისტრს რაიმე იმ ტიპის გამოცდილება დაგროვილი ან იმ ტიპის საქმე დარჩენილი, რომელსაც ისმის საჭიროთ, რომ მოქმედ თავდაცვის მინისტრს უცხოს გასაგრძელებლად და კარგი საქმის ბოლომდე მისაყვანად, მე ფიქრობ, რომ ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ ყველასთან საუბრით, ვის თანაჩენილება ასეთი ლეგიტიმური ინტერესი ჰქონდეს ადამიანს, საბუნებრივი ზოგიერთ ყოფილ თავდაცვის მინისტრს შეხვედრის არანაირი შეგვიძლია.
დავით თევზაძე ხო არ შედის ამაში?
თევზაძე ჩემთვის შედიოდა იმ მინისტრებში, რომელთანაც ნამდვილად ვაპირებდი, შესაძლოა ერთ-ერთ პირველ შეხვედრასაც ვაპირებდი, სწორედ მასთან, ბატონ გია ყარყარაშვილთან, ანუ პირველ გუნდთან, ასე ვთქვა, პირველ ჯგუფთან თავდაცვის მინისტრების, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ პოზიტიური დაწესების თუ პოზიტიური ასობის მეტნაკლებად შედარებით ყველაზე უფრო სწორი არჩევანების გადაგების გასახარებზე იდგნენ, მაგრამ შეძლებენ თავად გადაწყვიტა, რომ მას ურჩევნია ცნაც შეურაცხყოფა მომაყენოს საჯაროც და ასეთ ტიპის კომუნიკაცია ქონდეს ჩვენთან, ის ზურგი დაწყე ჩვენთან და ეხლა მე არავის არ ვაპირებ კალთები დავახლიო და ვეხუწო და ვეведრო ეს შეხვედრა. ეს მისი არჩევანია, მან გადაწყვიტა, რომ არ უნდა, ამიტომ პრობლემა არ მოხს, რა თქმა უნდა, არავის არ დავაძალებ ამ შეხვედრას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავისთავად ის აღდგეს ეს ფორმა. მაგალითად, მე ვფიქრობ, რომ არ განსაკუთრებით ეხლა დავწუნდილეთ თავდაცვითი გაქცევა. გელაბაი ბეჟუაშვილი იყო მაგალითად ჩემზე გითხრათ ერთ-ერთი მინისტრი, რომელიც პრაქტიკულად ყველა საუბრებს თავდაცვითი მინისტრში, როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო მიხედვით იმისა, რომ ძალიან ცოტა ხანი იყო ან ცოტა ხნის მანძილზე თავი დაამახსოვრა ძალიან პოზიტიურად აქცევდა ადამიანს, ხო, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლო იქნება მე უბრალოდ ვერ მოახერხე ამ წელს განმავლობაში პატრონობაში ხოლმე და ნამდვილად ვაპირებ და ვიგმავ, რომ ვისაუბრებ თქვა იმ ინიციატივაზე, რომელიც მან დაიწყო, რომელიც შემდეგ აღარ განხორციელდა.
ამბობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. მასთან ინტერვიუთ ამ ინტერვიუ ამთავრდება. თქვენ ახლა მოისმენთ ახალი ამბის გამოშვებას, შემდეგ კვლავ მუსიკალური პაუზა და უკვე გაცემის მეორე ნაწილში დაბრუნდებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან. ინტერვიუთი 19:30 თბილისის დროით რადიო თავისუფლების ეთერს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი განაგწობს.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მილანში მსოფლიო გამოფენა ექსპო 2015-ის დათვალიერები დაიწყო იტალიაში ვიზიტი. უკრაინის საავარიო ბრიგადები განაგრძობენ ბრძოლას ხანძართან, რომელიც 8 ივნისის საღამოს გაჩნდა საწვავის ბაზაზე კიევიდან 30-მდე კილომეტრში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სავარაუდოდ მალე გამოაცხადებს ერაყში ამერიკელი სამხედროების რაოდენობის გაზრდის შესახებ. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით ბაღდადში 6 ადამიანი დაიღუპა პოლიციის ბლოკპოსტთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ეგვიპტის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა ერთ-ერთ ტურისტულ ცენტრთან სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლუქსორში, მას შემდეგ რაც კიდევ ორი თავდამსხმელი სრული შედეგად იქნა ლიკვიდირებული, დაიჭრა 4 ადამიანი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეტანიაჰუს განცხადებით არაბი ლიდერები იზიარებენ მის შეფასებას, რომ ირანთან ვირთულ პროგრამაზე მოსალოდნელი შეთანხმება ვერ შეაჩერებს ირანს ატომური იარაღის შექმნის გზაზე. ფიფას გენერალური მდივანი ჟერომ ვალკე აცხადებს, რომ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია გადადებს მსოფლიო ჩემპიონატის 2026 წლის ფინალური ტურნირის მასპინძლის შერჩევის პროცესს, 2018 და 2022 წლების მასპინძლებთან დაკავშირებული ბრალდებების ფონზე. თბილისის სასამართლოში შეიზღუდა გიორგი ოქროპირიძის ბრალდების საქმის განხილვის ხდომებზე ფოტო, კინო, ვიდეო გადაღება და აუდიო ჩაწერა სასამართლო განხილვების დასრულებამდე. ოქროპირიძე ბრალდებულია შარშან 2 სექტემბერს თბილისში ლაშა მახარაძის მკვლელობაში.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. დღეს დაბრკოლების ზოლზე იმყოფება და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მეკობალი კლიკაძე. პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებთ მეორე ნაწილის ინტერვიუს, მეორე ნაწილის მოკლე შინაარს. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ზოლი და გრძელდება ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და მოკლედ გაგაცნობ, თუ რა თემებზე იქნება საუბარი ინტერვიუს მეორე ნაწილში. თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც უყვარს მედიასთან ურთიერთობა, თუმცა არ მიიჩნევს, რომ მედიას არ უნდა უსაყვედურო და არ უნდა უჩივლო.
ფაქტობრივად დადასტურებულია, რომ მაწყენი ვარ, იმიტომ რომ მე საჩივარი მაქვს შეტანილი მაგ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში იმ ცნობილ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში კონტინენტთან მიმართებაში მას გააკეთეს.
გავიგებთ იმასაც, თუ რა დამსახურებისთვის წაიყვანა ავღანეთში ტელეკომპანია იმედის ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური წამყვანი ინგა გრიგოლია საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა.
და მე ვხუმრობდი კიდევაც, რომ ინდა ვალი გადაუხადე, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც საქართველოს ყველა ეთერში დაბლოკილი ვიყავი პოლიტიკური მიზეზების გამო, ინგა და ეკახოფერია იყვნენ ის ორადორი ჟურნალისტი, რომელიც ყოველთვის ყველა ეთერში სრულ თავისუფლებას მადლობდა, რომ
და რომელი ჟურნალისტის მიმართ ცდილობს სტრატეგიული მოთმინების გამოჩენას თინა ხიდაშელი.
მე ვცდილობ, რომ თავისუფლებთან არ შევიდე ხოლმე როგორც წესი დებატებში, ამიტომ თავს ვიკავებ, ძალიან ვიკავებ თავს, რომ ვახოსანაიას მოდელირებული ქრონიკის დროინდელ იმედი ჟურნალისტ ვახოსანაიას პასუხი არ გავცე
შევესთებით გავარკვიოთ, თუ რატომ მიიჩნევს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომ საქართველო კანონიერი ძალის გამოყენებით ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის შემთხვევაში უკრაინის მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდება.
მას არავინ და არაფერი ჩვენ არ გვიწოლა, შეგვიძლია დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით. ოღონდ მე რა ადამიანმა ვინც გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხი მაგოს შედეგებზე, შედეგები უკრაინაში სახეზეა, ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსო.
ამ ყველაფერზე თინა ხიდაშელთან საუბარი ცოტა მოგვიანებით იქნება ჩვენს ეთერში, მანამდე კი რადიო თავისუფლების ტალღებზე მუსიკა აკლავ. სიხშირე ზეფენ აშუდი და ოთხი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემას დაბრკოლების სულს. დღეს დაბრკოლების სულზეა და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. შეგახსენებთ მასთან სატელეფონო ინტერვიუს პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მოდ ქართულ ჯარზე ერთ-ორი სიტყვა ვისაუბროთ. თქვენ როგორ დაინახეთ ამ ერთთვის განმავლობაში ქართული ჯარი? თქვენ მათთან ერთად იმყოფებოდით ყაზარმაში, ნუ ირბინეთ მარათონზე ნაწილთან ჯარის. მოგცეთ ის უკეთ რაღაცნაირად ჩაიხედეთ, როგორი არმია დაინახეთ? ისეთი, როგორიც იცოდით, რომ იყო, თუ იმაზე უფრო უკეთესი, ან ნუ ცოტა უარესი ლოგისტიკური თვალსაზრისით, როგორც ეს მაგალითად თქვენმა წინამონბედმა მინდია ჯანელიძემ დაინახა. იყურეთ მისი ხმა ჩვენი რეკლამიდან, მინდა მოგასმეინოთ.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწობრიდან.
ეს მინდია ჯანელიძემ გვითხა სამი თვის წინ, ქალბატონო თინა. მართლა ესეა წყლის მომარაგების საკითხი არმიაში?
კითხვენ, კითხვა თავიდან რომ დავიწყოთ ბოლომდე, სამივე ნაწილს მართალიხართ, მე აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ კითხვაზე სრულფასოვანი პასუხის გასაცემად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გეგმა მაქვს ამ ზაფხულის წვეები გამოვიყენო, შედარებით პასიური ამოგესხება საერთაშორისო არენა ამ დროს და გამოვიყენო მაქსიმალურად ჯართან ცხოვრებით პირდაპირ მნიშვნელობით, ამიტომ აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ თემაზე საუბრისთვის. აგერიმედოს გაიღიმა, როდესაც ჩემი გეგმა გაიგო. მაგრამ დიახ, სამხრა ჯარი, რომელიც ჩემი აზრით იმაზე გათილებით უფრო მოტივირებულია, უფრო მეტი ოპტიმიზმის საფუძველი დადგეს ამ ბიჭების განწყობა, მზადყოფნა, იმედები რწმენა მომავლის, ვიდრე ვთქვათ გარედან მაყურებელმა შეიძლება წარმოდგინოს, თუმცა წარიცხავთ ქვეყანაში საკმაოდ დადებითი და პოზიტიური განწყობა, ისედაც ჯარისკაცების მიმართ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ აი 10-მაგრად უფრო მეტია, ვიდრე გარედან ჩანს, ეს ყველაზე კარგად ავღანეთში ვიგრძენი და ალბათ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რაც ამერჩის მანკანდელო მივიღე, იყო სწორედ ის, რომ თავიდან პირველ რიგში ავღანეთში წავედი, იმიტომ რომ ამან იმხელა მოტივაცია გამიჩინა, რომ შეუძლებელი იყო სხვა რამეს ასეთი ასე დაემუხტა მეხუმრებოდნენ ჩემი უცხოელი კოლეგები, რომ ივჩაშდებათ ის ელემენტები დათვისებდა, ეხლა შეიძლება გაგაჩერებსო. ეს ნაზოთესია, მართალ იყავთ იმაშიც, რომ ლოჯისტიკურად უფრო მეტი პრობლემა დავსვა, ვიდრე ამას მე გარედან მაყურებელი კიდევ ერთხელ ამბობ, წარმოვიდგენდი. წყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი. ჯერ საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს ლოჯისტიკური წყალსაზრისით, მაგრამ არაფერი ისეთი, რაც ვთქვათ, მოუგვარებელი იქნება, ან ინსტიტუციურად პრობლემატურია. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ ეხლა საქართველოს ბიუჯეტი, რომ ვთქვათ, არ ვიცი, ამერიკის ან ინგლისის ჯარის ბიუჯეტს ვერ შეედრება, ეს გასაგებია და მხრივ მე მგონი შეწეზე არავის არ იქნება, მაგრამ ინსტიტუციურად არ არის ეს პრობლემები და ეს არის მთავარი.
ქალბატონო, ერთი შეკითხვა არ შემილია და არ დაგისვათ ავღანეთთან დაკავშირებით, თქვენ ვიზიტთან დაკავშირებით. უბრალოდ ახლა თქვენს საუბარს რო უსმენდი, რაღაცნაირად უცებს წამომიტივტივ და იმპროვიზებული შეკითხვა. მომეჩვენა, თქვენ არ გახასიათებთ თითქოს წენის შენახვა. მომეჩვენა, რომ რაღაც რუსთავი ორზე იმ ეპიზოდში, რომ თქვა რაღაც ალასანესთან თქვენი შეხვედრა გაასაჯაროვეს, განაწყენებული ხართ. ხო არ იყოს იმის ბრალი, რომ თქვენ ავღანეთში წაიყვანეთ იმედის ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია, რომელიც, ნუ, ბევრის აზრით ყვითელ შოუს აკეთებს, ნუ, სკანდალურ შოუს აკეთებს.
არ ვიცი, ჯერდანსაროზე არ ვარ, იმიტომ გადაგებული რომ ალასანესთან შეხვედრა გადაიღეს. 2020-ში არა, ზუსტად სიზმაში ვერ ნახავდა ამას, მაგრამ ხედავს და არ ვიცი, ვერ ვიტყვი ეს ვიზიას, რომელიც ასეთ ექსკლუზივზე უარს იტყობა. ამიტომ ამ შემთხვევაში ზუსტად 2020-ში რომ არაფერს შეერე, ზუსტად მე ნახვენი ვარ, რომელიც არ დავმოლავ, ვერც დავმოლავ, იმიტომ რომ უკვე ამას ფაქტობრივად დადასტურებულია რომ ნახვენი ვარ, იმიტომ რომ მე საჩივარი მაქვს შეტანილი მაქვს ამდეგ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში იმ ცნობილ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში კონტინენტთან მიმართებაში მას გააკეთეს. სიუჟეტი გააკეთა იმედმაც, მაგრამ იმედს პრობლემა არ ჰქონია, რომ მეორე დღესვე გაეკეთებინა სიუჟეტი, სადაც ბოდიში მოიხადეს და ის მართალი ისტორია მოხდნენ. თუმცა დღემდე ჩემთვის სრულიად გაუგებარია, ეს სხვა თემა იყოს ახლა მეკითხება, მაგრამ აი ამას ნამდვილად ვერ ვხსნი, რატომ გაჯექტა ესე რუსთავი ორი და რატომ ამბობს რას ბოდიში გადახდები. ამიტომ მე მათ უჩვილე როგორც გითხარით ეთიკის კარტიაში და მომდები გადახდები. ამიტომ კი მართალი ხართ, მე რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში არ ყოფილვარ იმის შემდეგ და მათ იციან ჩემი პოზიცია, რომ არ მივალ მანამ სანამ ისინი ბოდიში არ მიხდიან, ამის მოიხდიან, ამის შეხედს, იმიტომ არსებობს რაღაცეები, რაც იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი და იმაზე უფრო მაღლა დგას, რამდენი მაყურებელი ყავს ეს რუსთავი ორს და მინდა მეჯვარებ რუსთავი ორის მაყურებელმაც ამ ეთერიდან მომისმინოს. რაც შეეხება ინგას წაყვანას ავღანეთში, ანუ არაფერი კავშირი რუსთავი ორის და გაბრაზებას როგორც ქნებავს, კი ბატონო, მე არ ვიცი საქართველოს შოუ, რომელსაც იყოთ ის ელემენტები არ არის, სამწუხაროდ ამხრივ ჩვენ ტელევიზიებს სერიოზულად უჩერთ, მაგრამ ეს ცალკე პრობლემა. მაგრამ მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, როდესაც ეს არჩევანი უნდა გამეკეთებინა, ვინ შეიძლება ყოფილიყო ის ადამიანი, ვისაც ის ავღანეთში წამოვიდა და აქ რამოდენიმე ფაქტორი მუშაობს, ერთი ის, რომელიც ასეთ ადგილზე მიყავს ჟურნალისტი და კამერა უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ის რამეს ისეც არ გადაიღებს და მე ტელევიზორში არაჩვენებს, რაც სახელმწიფო საიდუმლოებას შეუქმნის პრობლემას ან ავღანეთში მყოფ ჩვენს ბიჭებს და უნდა იყოს ზუსტად დარწმუნებული, რომ ჟურნალისტი ამხრივ არ გიღალატებს და ამ შეცდომას არ დაუშვებს. მე ამას ირგასთან მიმართებაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და მე ვხუმრობდი კიდევაც, რომ ერთად ვალი გადაუხადე, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც საქართველოს ყველა ეთერში დაბლოკილი ვიყავი პოლიტიკური მიზეზების გამო, იმ გადაეკახოფერია იყვნენ ის ორადორი ჟურნალისტი და ექსკლუზიურად ორადორი ჟურნალისტი, ეს არ ეხება ტელეკომპანია იმედის მთლიანად, იმიტომ რომ იმედზე დაბლოკილი ვიყავი როგორც სახელმწიფო მაშინ, მაგრამ ეს იყვნენ ორადორი ჟურნალისტი, რომელიც ყოველთვის ყველა ეთერში სრულ თავისუფლებას მადლობდა, რომ პეტლებზე სალაპარაკოს რომ დავეპატიჟე, მე ვიცოდი, რომ ექნებოდა შანსი, რომ ესაუბრა იმაზე, რაც იმ მომენტში ყველაზე აქტუალური იყო და ისინი არ გამაჩუმებდნენ და შესაძლებლობას მომცდნენ, რომ ამ პრობლემაზე მელაპარაკონ.
გავუტუნთინა, მაგრამ იმედის ეთერში იყო თვალსტები სიუჟეტი, სადაც თქვენი გადაწყვეტილება იყო, თუ ეს მე ახლა არ ვიცი, ვინღებულობს გადაწყვეტილება, მაგრამ სამხედრო პოლიციის უფროსად სერგო ზაგნიძის დანიშნვასთან დაკავშირებით საკმაოდ ძნელ ბრალდებები წაუყენეს თვითონ ბატონ ზაგნიძეს. ალო? და მერე ითქვა, რომ ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება თავდაცვის სამინისტროსი. გაგაკრიტიკეს.
მე ცენზორი კი იმედის ან ივა გრიგოლიას გადაცემას უნდა შეუძლია, რადგან შეიძლება გააკეთოს გადაცემა, თუმცა დამიფაროს, სადაც მე ამაში ჩავერიო. მე ჩემი გადაწყვეტილება იყო და გენერალური შტაბის უფროსის ერთობლივის, ერგოს ბატონის სერგოს სამხედრო პოლიციის უფროსად დანიშნა, იმიტომ რომ მე ქვეყანაში ძალიან ცოტა ვიცი ინგლისურის პროფესიონალს, როგორიც ის არის. რაც შეეხება ახლა იმას, ის არის ამ ბრალდების ავტორი. მე ვცდილობ, რომ ჩემს უფლებთან არ შევიდე ხოლმე როგორც წესი დებატებში, ამიტომ თავს ვიკავებ, ძალიან ვიკავებ თავს, რომ ვახოსანაიას მოდელირებული ქრონიკის დროინდელ იმედის ჟურნალის ვახოსანაიას პასუხი არ გავცე. ბევრი რამის თქმა შეიძლება, ბევრი პასუხის გაცემა შეიძლება, მაგრამ ახლა ერთ-ერთი შეიძლება ვთქვა, რომ თავის დროზე, როდესაც ბატონი სანაია მოპარულ ტელევიზიაში მუშაობდა, მე მქონდა შესაძლებლობა ვიგმირებ ამასთან ერთი ეთერის, რომლის შემდეგაც მისი გადაცემა დახურეს. ერთ-ერთი მიზეზი ამის იყო სწორედ ის დებატები, რომელიც ჩვენსა და მას შორის სწორედ ამ კლონების საქმეზე გაიმართა. ამიტომ ჩვენ საინტერესებს ჩემი და ვახტანგ სანაიას პოზიციები ამ თემაზე. რამდენიმე წლის წინ, მაშინ როდესაც ეს თემა ჯერ კიდევ ძალიან აქტუალური შეიძლება და ყოფილიყო და გამოძიებაც თუ დასასრულებელი იყო რეალურად შანსი იყო მისი დასრულების დროის ფაქტორიდან გამომდინარე, შეუძლია ის გადაცემა ნახოს და ყველა კითხვას მიიღოს დინამდილეში ვის რა როგორ აწუხებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
ქალბატონთინა, მე ვიყავი ერთი თვის წინ დაახლოებით ანტალიაში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომა იყო, თქვენ ემზადებით თუ არ მეშლებ ახლა 24-25 ივნის ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე და მე რაც მიკულვარებიდან და მე ნუ საჯაროთაც გავიგე არის ის, რომ საქართველოსგან ელოდებიან კონკრეტულად პასუხს აი ამ ასებითი პაკეტის უმნიშვნელო საკითხზე, რაც არის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნა. გაირკვეს საკითხი დრო, თანხა,
მოცულობა. ჩემი შეხვედრის დროს ტონსაკი გენერალურ მდივანთან ერთი კვირის წინ ჩვენ ეს თემა ამ თემაზე ვისაუბრეთ, ცოტა როგორც ჩანს პატარა მის კომუნიკაცია იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანი ამ კონგრესში გაგზავნილი გვაქვს, ჩვენი წილი ვალდებულება, ასე ვთქვათ, ან როგორც ლოკაციის შესახებ, ასევე ფინანსური ვალდებულების შესახებ და მივიღეთ დაპირება, რომ აღარ დააყოლებდა მათი მხრიდან თანხმობა. წერებულებრივია, რომ ამას შეხება ორი ხალი სახოვა შეუტყვა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ეხა ბრიუსელიდან ველოდებით დადასტურებას იმ შეთავაზების, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ.
ამბობს თინა ხედაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. იგი მონაწილეობს დღეს ტელეფონის საშუალებით საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ამ ინტერვიუს ბოლო მეოთხე ნაწილს თქვენ მოისმენთ ერთი ანონსის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ამ ტალღებზე ვრჩებით თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება სატელეფონო ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან. ქალბატონო, თქვენ ამას წინათ თქვით და ესეხება აი შეკითხვა სოციალური ქსელიდან, ერთ-ერთ რესპონდენტს აინტერესებს გიორგი ლოლაძია კლავეს ირაკლი ალასანიასტროს დაწყებული აგვისტოს ომის ანალიზი თუ დასრულდა და დასკვნის გასაჯოროება თუ იგეგმება. მე ერთს დავამატებდი, თქვენ ამას წინათ გითქვამთ ასეთი რამ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შეძენილია ძვირადღირებული სპეს ტექნიკა, რომლის მთავარი ამოცანა იყო ფალყური ედევნებინა და მოესმინა ბიძინა ივანიშვილისათვის. თქვენ გადმოიბარეთ ეს საკითხები და თქვენ მზადა ხართ რომ ახლა ამაზე თქვენ ნაგოთ პასუხი, იმაზე რაზეც ხებმა ვერ აგეს პასუხი თქვენამდე?
მე ამაზე დასუსტებას არ ვაპირებ და რატომ ავაგვარცეს არმის იმას რა ვიცით. და შეიძლება განსაჯაროებას ამ თემების არის ნაწილები, რომელიც ასე რომ შეიძლება განსაჯაროდეს ხვალვე ზეგვე დღესვე გუშინა თუ არ იყო გაუგებარია, თუმცა ეს შეიძლება მთლიანად ამ თუნდაც გნებავთ იმ ანგარიშს, რომელიც აგვისტოს ომთან დაკავშირების მომზად. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, ისიც არ ვიცი ამ მიზეზებზე თუ შემიძლია საჯაროდ საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი მათ შორის შეიძლება იყოს თქვათ აი ძალიან ისეთი თემა იყო, ხო, განსაჯაროებული ბევრი ლაპარაკი იყო ამაზე და კავშირ გაბოლობის პრობლემები ომის დროს. ხო, ავიღოთ ესეთი კონკრეტული თემა, ამას იმდენი იმდენი ქვე თემა აქვს, რომ ამაზე საჯარო საუბარი მე არ მგონია, რომ გარდა იმისა, რომ ვიღაცის ცნობის მოყარებას დააკმაყოფილებს, სხვა რაიმე სარგებელს მოუტანს ან ჩვენს ქვეყანას, ან ჩვენს უსაფრთხოებას, ან თავდაცვის უნარიანობის
დაძლიერებას. ერთ-ერთი ხარვეზე და მე მართლაც გესთანხმებით ხალბატონ თინოს, ზოგიერთი მართლა საიდუმლოა და ზოგიერთი კიდე პოლიშინელი საიდუმლოა, როგორც ხატოვნათი თქვიან, ნუ მაგალითად რეზერვის მოქმედება იმ სახით. და აი რეზერვთან დაკავშირებით კიდევ ერთი შეკითხვა სოციალურ ქსელიდან რესპონდენტ. სამი წელია საუბარი მიდის რეზერვის კონცეფციაზე. მერე გენერალმა კაპანაძემ თქვა, ნატოელ მოკავშირეებთან ვათანხმებთ და ბოლოს და ბოლოს როდის იქნება რეზერვის სისტემა?
მე დამხტო ეს თემა, როგორც ღია თემა, თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, ამ თემაზე არ ვარ ამ საკითხზე საუბრისთვის. ჩვენ მოკლედ ამ თემაზე ვისაუბრებ პრეზიდენტთან, უშრობის საბჭოს დივანთან და ერთ-ერთი თემა ეხლა არა, უახლოეს უშრობის საბჭოს ხომისთვის არა, მაგრამ უახლოეს მომავალში ეს თემაც იქნება განხილული და უკვე იმ შემდეგ რაც გავიგეთ ოფიციალურ ფორმატში, ანუ ფორმალურ გარემოში თუნდაც ასე ვთქვათ, თავის ადგილის თანამონაწილეობით, ამის შემდეგ უკვე დაგეკნებით, რომ ღიად და კონკრეტულ დეტალებზე ვილაპარაკოთ. ეს უსწრებს სისტემა, სადაც შეგვიძლია გაცილებით უფრო მეტი საჯაროების უზრუნველყოფა, მაგრამ ეს იმის შემდეგ, რაც თემა გაივლის უკვე ყველა ინფორმალურ პროცედურას, რაც ამას შეიძლება. მე ხა შემიძლია გითხრათ ხოლმე, ამ თემაზე მე ვილაპარაკებ. თავის ადგილის უშრობის საბჭოს დივანსაც, კრიზისების საბჭოს დივანსაც, ყველა სახელმწიფოშია, კრიზისების საბჭოს დივანს თავად იყო მინისტრი და ბუნებრივია იმან პრაქტიკულად ყველაფერი იცის იმ კონცეფციაზე, რომელიც მომზადებულია და ჩვენ ვემზადებით აი ზაფხულის განმავლობაში, სავარაუდოდ სადღაც ზაფხულის ბოლოსკენ უკვე სამთელი ნახილისთვის.
როგორი მთავარ სარდალია გიორგი მარგველაშვილი, როგორი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ და პრეზიდენტს?
ჩვენ ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს, ისე როგორც ხოლმეთის 95 წლის განმავლობაში, ამ ხრი პრობლემები არ არსებობს. როგორი მთავარ სარდალია ხუმრობით კითხვით, ხმერთან ნუ გამოგვაწრივინოს, იმეთი მოქს, რომ ამის გამოცა არ მოგვიწევს, რაც შეეხება სამოქალაქო ცხოვრებაში იმ ურთიერთობებს, რომელიც თავდაცვის სამინისტროსთან მთავარ სარდალს შორის არის. ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი წესრიგში.
ცოტა დამაინტრიგეთ, ღმერთმა არ გამოგვაწრივინოს, ეს დადებითი კონოტაციით?
მე არ გამოგვაწრივინოს ღმერთმა, ეს როგორია?
ანუ ბძალება არ გასცესო გადადით და გაათავისუფლეთ ახალგორის სიტყვაზე ოკუპაციისგან?
ძალიან არ გასცეს, ან არ მოუწიოს, ან რამე ისეთი არ მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში, რაც ჯარის მასობრივ გადაადგილებას გახდის საჭირო.
მაგრამ როდემდე უნდა უყუროთ ხალბატონ თინა? მე ვიცი ხა გული თქვენ გეწურებათ, ისე ყოთ შეურაღებელი თვალი ჩანან ნახმათში საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლები. როდემდე უნდა უყუროს საქართველოს ხელისუფლებამ ნებისმიერმა თავმოყარეს ხელისუფლებამ, როდესაც რუსეთი არასრულებს არ გაყავს ჯარი, რატო არ შეიძლება საქართველომ გამოიყენოს კანონიერი ძალა იმისთვის, რომ მოხდეს დეოკუპაცია?
შეიძლება ამას არავინ არაფერი ჩვენ არ გვიცხოვოს, შეგვიძლია დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგაზრდის მიმართულებით. მოხდეს ნებისმიერ ადამიანმა, რომ ჩვენ გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხისმგებლობა აქვს შედეგებზე. შედეგები უკრაინაში სახეზეა, ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსვა მათ შორის რეაქციები და რეაგირებების მატივით. ამიტომ მე არ მგონია, რომ დღეს საქართველოს აქვს რაიმე სხვა ალტერნატივა პოლიტიკური თვალსაზრისით, გარდა იმ სტრატეგიული მოთხოვნების პოლიტიკისა, რომელსაც ჩვენ სისტემატიურად, ინტენსიურად და ძალიან კვალიფიციურად ვახორციელებთ.
ყველაზე საინტერესო თემაზე გვიწევს დასრულება ინტერვიუსი, მაგრამ უკვე დრო მართლა ამოიწურა, უკვე სტუდიას ჩემი კოლეგა აკაკუნებს, ახალი ამბები უნდა წაიკითხოს. ხალბატონ თინა, მე მადლობას გადაგიხდით, რომ მოთმინებით გაიარეთ დაბრკოლების ზოლი ამ რთული შეკითხვებით. ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა თქვენ. და ბოლო შეკითხვა, ახლა ბურთი თქვენს მოედანზეა, როგორც იტყვიან. თავდაცვის მინისტრი თქვენი დანიშნვით, თქვენ უკვე გახდით ისტორიის ნაწილი, ახლა როგორც პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი. მაგრამ რა არის ის სამი ძირითადი ამოცანა, ჩამოთვალეთ თუ შეიძლება, თუ მიზანი, რის მიღწევითაც თქვენ გინდათ, რომ დარჩეთ ერის მეხსიერებაში, როგორც წარმატებული მინისტრი?
ალბათ ყველაზე ნაკლებად იმით, რომ პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი ვიყავი, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია შედეგებით დარჩა ისტორიაში. არ ვიცი ამას მოახერხებს თუ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება არის საქართველოს ნახოი მოსაფრთხოების კომისიის ქვეშ, რომელზეც თქვენი ინტერვიუს განმავლობაში საუბრობდით. მეთქმე ვეგმიერება, რომ ვიყო ის მინისტრი, რომელიც საქართველოს შეიყო ნატოში, ეს იქნება ალბათ ყველაზე დიდი ამბავი, რაც საერთოდ ჩემს ცხოვრებაში შეიძლება მოხდეს, ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში ამ მოკლე პერიოდში შეიძლება მოხდეს. მეორე უფრო რიხრის შეახოცანა ამ ცუთიერი მომენტის, ვთქვათ, ალბათ ეს არის, რომ ჯარს აი გუშინ გახვით, მე მაგალითად სწორედ იმ ტრაგიკული მოვლენის გამო, რაც მოხდა პატრონის გარდაცვალების დროს გორის ავადმყოფში, და იქა ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, ვთქვათ, იმ პრობლემებზე, ლოჯისტიკურ პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს ჩვენ თავდაცვა მისვლაში, და ეს არის ამ პრობლემების მოგვარება ჯარის ისეთ მდგომარეობამდე მიყვანა, როდესაც ყოველი ჯარისკაცი და შესაბამისად ყველა ოჯახი, რომელიც ამ ჯარისკაცების უკან იდგება, დაინახავს იმას, რომ არამხოლოდ იმას, რომ სახელმწიფო მათ გვერდში დგას, რაც დღესაც არის, არამედ იმასაც, რომ უფრო მეტს მოახერხებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს ჯარისკაცები იყვნენ უფრო მეტად აღჭურვილი, უფრო მეტი შესაძლებლობის მქონე საკუთარი პოტენციალის გამოსავლენად. და მესამე, ეს არის საქართველოს მიყვანა იმ კომისიამდე, როდესაც ჩვენი ჯარი იქნება ელიტარული ჯარი, როდესაც ქართველი ჯარისკაცი, ქართველი ოფიცერი საზოგადოებისთვის იქნება ის ელიტა, გახდება ის ელიტა, რასაც ის იმსახურებს, და რაც ჩემი აზრით ამ 25 წლის განმავლობაში უკვე სამამდეცნო მისურვებს თავმა მიიღეს ნაბიჯები ბევრი გადადგმული ამ მიმართულებით, მაგრამ საქმე ბოლომდე არ არის მიყვანილი. ჩვენ ამ მიიღოთ ელიტარული ჯარი განსაკუთრებული ადგილით ქართულ სახელმწიფოში, ეს იქნება ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი, თუ მე ამას მოახერხებ, რა თქმა უნდა, რაც იქნება ჩემი მინისტრობის განსაზღვრული.
მე გისურვებ წარმატებას, ხალბატონო თინა, დავამატებდი ის, რომ ელიტარული ჯარი ისეთი ჯარი, სადაც ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენელი იმსახურებს, ისე როგორც თავის დროზე ავღანეთში ცხელწერტილში ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრე მსახურობდა. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, გულთად გისურვოთ წარმატებები, ხალბატონო თინა, და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. როგორც მიხვდით, ამით დასრულდა საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ტრადიციულად პრაგის სტუდიიდან მე, კობალი კლიკაძე, უძღვებოდი. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება მუსიკით, და შემდეგ თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.